Nietzsches, Jesaja puhul on väga oluline, kes kirjutas Jesaja. Ja see on teoloogilises mõttes väga oluline küsimus. See mõjutab meie teoloogiat. Sest et ja raamatu teises pooles on üks väga oluline teema, mis kerkib pidevalt esile. Kes on tõeline Jumal? Kas Jahve on tõeline Jumal? Ja raamatu teine pool ütleb, et Jahve on tõeline Jumal, mitte need ebajumalad, mitte teiste rahvaste jumalad. Selle pärast on ta tõeline Jumal, et tema kuultab ette ja kontrollib tulevikku. Vaatame nüüd kõik need järgi, mõned nendest. Jesaja 41, Otto, ole hea, sa loe esimene. See on siis Jesaja 41, salmid 22 kuni 23. Lihtsalt 21. Okei, kaks. Tähendab, peatükk 41, salmid 22 kuni 24. Okei. Tooge ette oma riiuasi, ütleb Issand. Esitage oma tõendid, ütleb Jaakobi kuningas. Esitage ja kuulutage meile, mis on tulemas. Jutustage endisist asjust, missugused need olid, et saaksime südamesse võtta ja mõista nende tulemusi. Või laske meid kuulda tulevasi asju. Kuulutage, mis tuleb pärast poole, et me teaksime, kas te olete jumalad. Tehke ometi midagi, olgu head või korja, et saaksime üheskoos imetada ja näha. Vaata, te ei olegi midagi ja teie töö on tühjast. Kes teid eelistab, teeb jäledust. Mõistate? Jumal kutsub välja need kutsub nagu välja tuelile, et vaadake, kas te suudate tulevikku ette kuulutada. Kuulge, rääkige vähemalt midagi. Ei suuda isegi rääkida, veel enam siis tulevikku ette kuulutada. Nii, järgmine on peatükk 42 ja salmid 6 kuni 9. Või vaatame 8. salmi. Mina olen Issand. See on mu nimi. Või tähendab siis originaalis, mina olen Jahve. See on mu nimi. Ja mina ei anna oma au teisele. Ega oma kiidetõust nikerdatud kujudele. Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi. Enne kui need toimuvad, hakkavad teema need teile teatavaks. Ja 144, 6 kuni 9, peatükk 45, salmid 18 kuni 23. Aga vaatame kõigepealt 45, 1. Nõnda ütleb Issand oma võitule kooresele. See on siis nüüd üks koores perja koht. Ja siis jõuame salmi 14, 13. Ma äratasin tema õiguse läbi ja ma teen kõik ta teed tasaseks. Koorese. See räägib kuningas. Ma olen tema õiguse läbi ja ma teen kõik ta teed tasaseks. Tema ehitab mu linna ja vabastab mu vangid. See käib kõik kuningas Koorese kohta. Ja nüüd salm 18. Sest nõnda ütleb Issand taevaste looja, tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja. Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole, 19. Ei ole ma rääkinud salajas, maa pimedas paigas, ega ole ma öelnud Jaakobi soole, otsige mind ilma aegu. Mina, Issand, kõnelen õigust, kuulutan, mis on tõsi. Ja nüüd palun keegi teine lugege ette salmid 20-23. Hästi ole ja sina loe. Peatükk 45, salmid 20-23. Kogunege ja tulge, liginege üheskoos rahvaste pääsenud. Ei ole aru saamist neil, kes kannavad puukujusid ja palvetavad Jumala poole, kes ei suuda päästa. Kuulutage ja tooge esile, pidagu nad ise keskis nõu, kes on seda kuulutanud muistest peale, teatavaks teinud ammusest ajast, kas mitte mina Issand. Ei ole ju muud Jumalat peale minu, kes oleks õiglane Jumal ja päästja, mitte ühtegi peale minu. Pöörduge minu poole ja laske endid päästa kõik maailma ääres, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Ma olen isenesest vandunud, mu suust on välja tulnud tõde, tagasi võetamatu sõna. Kuidas te teate, et mina olen Jumal? Ütleb. Jumal. Sest ma olen seda kõik ette kuulutanud. Ja vaatame nüüd seda viimast kirja kohta siin slaidil. Ja saaja peatükk 48, salmid 3-5. Jumal ütleb, et ma tean küll, kui patune sa oled ja et sa ei usu, aga ma teen sulle ikka väga selgeks selle asja. Ma ütlen sulle asjad ette, et sa teaksid, tunneksid ära, et mina olen seda sulle rääkinud. Mina olen, kes ma olen, sellepärast, et mina kontrollin tulevikku. Mina tõstan üles koorese. See Daniel, ta kuuldab, et Pärsia impeerium langeb. Aga Jumal tõstab üles impeeriume ja toob nad, paneb nad langema. See on kõik, ma olen seda öelnud teile, et te teaksid, et mina olen Jumal. Aga Aisvelt ütleb, et need, see teie raamatu teine pool ja kõik need kirjakohad, on nähtud, need on profeteeringud, mis on peale tehtud peale sündmust. Need on siis võlts profeteeringud. Täielik, mis ta siis on, et liba uudis. Nii minu kontoris kui raamatukogus online, mis on raamatud, kus on siis tekstid vanadest Paabeli ja Pärsia ürikutest. Ja meil on tekstid, ja mis räägivad kuningas Kooresest. Koores tegi kõike seda Marduki käsul, Paabeli jumala käsul, Paabeli jumala käsul. Ja siis ütleb teineteks, et Koores tegi kõike seda Pärsia jumala Ahura Mazda käsul. Need on tõlgitud tekstid. Koores tegi seda kellegi käsul, mingisuguse jumala käsul või ebajumala käsul. Kas Jahve on samasugune? Need on tehtud, need on kirja pandud, kas siis Küürose enda poolt või tema, et mina Küüros tegin seda kellegi või Marduki või Hurmasta käsul. Nii, et see on nagu tagasivaateliselt kirja pandud. Need ei ole mõeldud profetene. See on siis niimoodi kirja pandud. Koorese teod on kirja pandud peale seda, kus on sündinud. Nii, et aga tundub, et siin on see, et tegelikeks selle tema juhatajaks oli Jumal. Tegelik nagu see asjade juhataja oli Iisraeli Jumal. Ja Koores ilmselt arvaski siiralt, et ta teeb seda ta selle oma jumalate mõjul. Me teame, et Koores ütleb ausalt, et ta kirjutab seda hiljem. Aga kui Jesaja kirjutab peale sündmust, siis need ei ole rohkem tõesed kui Koorese kirja pandu. Ja kui nüüd, siis kui see on kirjutatud, ei ole kirjutatud Jesaja poolt, vaid kellegi teise poolt peale sünd, siis Jahve kindlasti ei ole parem kui Hurmasta või teiste rahvaste jumalad. Mõistate? Aga Jesaja väide on, põhiline väide on, mina olen tõeline Juma, sest et mina räägin, mina olen ainus ja tõeline ja sa tead seda sellepärast, et mina kuulutan ette tulevasi asju. Mina kontrollin asjade käiku, see ei ole müüt, see ei ole propaganda, vaid see on nii, nagu asjad on. See on reaalsus. Aga kui nüüd Eisfeldil on õigus, siis Jahve pole sugugi erinev üheski teise rahva jumalast. Siis see on lihtsalt propaganda. See on lihtsalt, see ei ole mingit väärtust. Ja Jesaja räägib nii, nagu see oleks tõsi. Ja Jesaja jaoks on see väga selge. Et see Jumal, keda me kummardame, kas see on tema, kes kontrollib tulevikku või mitte? Kas ta on parem kui need teised ebajumalad? Või lihtsalt on tegelmist siin mingi juutide oma propagandaga, et vaadake, me oleme paremad. Aga kui me usume, et Jumal kuulutab, ette tuleviku, et Jumal annab profeteeringuid, et Jumal räägib, alustame sellest, et ta räägib, aga mitte siin, aga mitte Piiblis, aga tänapäeval ta jah, räägib, vastab, aga Piiblis ta ei tee seda. See tekitab sellist dihotoomiat või sellest lõhestumist või kuidas me saame sellise nagu arusaamaga elada, mis ei ole nagu järjepidem või mis ei rakendu nagu kõikidele valdkondadele. Nüüd küsimused või kommentaarid. Keegi ei kommenteeri, ei ole küsimusi. Nüüd võtame järgmise näite, et kui me vaatame siis seda järgmist näidet ja rakendame allika kriitikat Uue Testamendi uurimise puhul, me vaatame nüüd sünoptilisi evangeeliumi. Me teame, et nad on sarnased, et on nii-öelda koos vaadeldavad. Sünoptiline. Sünoptikud on need, kes tegelevad ilma ennustamisega. Optik tähendab nägema. Sünn on koos. Koos vaadeldavad, koos näe. Ma ei tea, mis sellel on pistmist ilma ennustamisega. Nad näevad Jeesuse lugu enam-vähem ühte moodi. Johannes ikkagi kirjeldab, jutustab see lugu päris erinevalt. Uue Testament ülevaates me rääkisime, kui millal traditsiooni järgi need evangeeliumid kirjutatud, ja me teame, et esimese, evangeelium pani kirja juba 30 aastat peale Jeesuse surma. Nii et evangeeliumid ei ole nüüd need kõige värskemad mälestused, et sa paned järgmisel päeval kirja, mis toimus Matteus ja Markus ja Luukas. Me nagu ei kirjutanud kohe peale seda otsesündmust. Nad võib-olla alustasid millalgi varem, aga me teame, et nad kindlasti valmisid kuskil esimesed 30-40 aastat peale siis Jeesuse surma ülestõusmist. Ja et see ajaline nagu nihe tekitab ka küsimusi. Et Johannesel, Markus, Johannesel ja Mattusel olid nii-öelda isiklikud kogemused. Markuse puhul on võimalik, et ta oli väga noor mees, et tal on, ta on ise kannast sinna, ka on seal mingisugused isikond mälestused, aga Lukas alles nagu pöördub kuskil apostlite tegude raamatu sündmuste ajal. Ta, temast hakatake rääkima see apostlite raamatu keskel, ta on pagan kristlane. Üks juudi õpetanud õpet, et ei ole mingit põhjust arvata, et Luuk pidab peaks tingimata olema pagan. Kriiku traditsioon ütleb, et Luuk oli pagan kristlane, aga ei ole mingit põhjust arvata, et ta võiks olla juut. Nii et ta elas kuskil Türgis. Nii et ta ilmselt võib-olla ei teadnudki, et Jeesus oli keegi ja tegi midagi enne kui ta kuulis sellest Pauluse käest. Nii et kust on pärit siis Luuka evangeelium, kaks võimalust on selleks või kolm. Puhas jumalik inspiratsioon. Et oli siis nagu sellises transiseisundis ja püha vaimu mõjutusel ja siis ta ja siis ärkas üles sellest ja siis ood, nii, mul on evangeelium. Aga et see on väga otsene ilmutus teoreetiliselt jällegi, kui Jumal oleks tahtnud, ta oleks võinud seda teha niimoodi. Aga me Luuka puhul näeme, et tegemist on ikkagi sellise inimliku protsessiga ja kolmas võimalus on see, et on ta on teinud uurimistööd pühavaimu juhatusel. Ja see on ka olnud traditsiooniline kristlik arusaam. Ja et ta on teinud põhjalik uurimist ja on ka inspireeritud Jumala poolt. Ja Luukas ise meile annab põhjuks niimoodi arvata. Luuka esimene peatükk. Lõime ette Luuka 1:1-4, mis tas kõik mis keeles. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustust neist asjust, mis meie seas on aset leidnud. Nõnda nagu seda on meil edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks. See pärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpselt tutvumist kirjutada sinu jaoks üliauline Teofilos järgmööda üles kõik, et sa võiksid õppida tundma selle õpetatud asjade usaldusväärtsust. No loomulikult siin me näeme, et Luukas ei arva, et tal oleks tekinud mingisugune üleloomulik vaimne kogemus või transiseisundus. Ta on asja uurinud. Luukas ütleb, et juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustust neist asjust. Juba mitmed. Mitmed on siis et on olnud, et on kirja pandud asjad, mis on teadlikult kirja pandud. Et ta ütleb, et ma olen kuulnud palju jutte. Aga koostada jutustus, et see on ikkagi kirja, see viitab kirjalikule. Traditsiooni järgi, et Johannes kirjutas oma evangeeliumi oma elu lõpun ja see on kõige vanem. Kui me nüüd võtame selle eelduseks, siis on Luukas ütleb, et on mitmed. Võib-olla Matteus, Markus. Kas see on juba mitmed? See annab meile ainult kaks. Kaks ei ole mitu. Peaks olema rohkem kui kolm võib-olla. Kus hakkab palju, aga see peaks olema kindlasti rohkem kui kaks või kolm. Millest ta siin räägib? Ta ei ole väga spetsiifiline, kui ta viitab sellele, et seal on mitmed sellised mittekanoonilised evangeelsed. Jeesuse elu sündmus oli kirja pandud, mis ei ole ainult need neli evangeeliumi, vaid midagi muud. Ta ei anna meile täpselt detaile selle kohta. Ja ta on teadlik nendest asjadest, ta on neid uurinud ja ilmselt kasutas neid oma evangeeliumi kirjutamisel, sest need meie kirjakohad hakkavad pihta apostlite tegude raamatu keskel, kus hakkab, tundub, et Luukas hakkab isiklikult asju kogema ja nägema, kui temas saab Pauluse kaaslane ja ta käib pool Paulusega ringi, nii et ta ise ei ole Jeesusega kohtunud isiklikult selles mõttes Jeesus nii-öelda maapealses ihus. Matteus, Markus ja Luuka evangeelium fenomen on midagi, mille peale me peame mõtlema ja püüdma selgitada. Me jätame Johannese siit välja. Esiteks on sisuline sarnasus. Me teame, et väga paljud lood on korduvad kõigis kolmes. Nii et me saame öelda, et 90% Markuse materjalist on Matteuse evangeeliumis. See tähendab, et need on väga täpselt ära uuritud ja välja arvutatud. Nüüd 50% Markuse materjalist on Luuka evangeeliumis. Luukal on Markuse materjalist umbes 50%. Ja umbes 50-55 salmi ei sisaldu Matteuse või Luuka evangeeliumis. Nii et seal on kas siis erinevus sõnastuses või nii et seal on nagu ka sõnastuse erinevus, nii et ta ei ole nagu väga kindlalt nagu nähtav. Nii et 50-50, see on lihtsalt üks pikk peatükk või kaks lühikest peatükki. Markuse evangeeliumis, mis on tundub olevat Markuse evangeeliumile unikaalne materjal. Nii, ja veel. Siis Markuse evangeeliumis on ei vähemalt mitte Markuse, vaid 235 salmi on ühised Matteuse ja Luuka evangeeliumis, kuid mis puuduvad Markuse evangeeliumis.
How do you explain that?
Kuidas me nüüd seda seletaksime? Nii et on ka järjekorras, sündmuste järjekorras on salmased. Alati kaks kolmest on ühel nõul, millises järjekorras asjad juhtusid. Näiteks see, mis järgneb. Mattes ja Markus on ühel nõul, mis tuleb järgmisena. Aga Luukas ütleb midagi, kas ta siis jätab vahele või... Aga siis Luukas ja Markus on ühel nõul ja Mateus midagi muudab järjekorras. Nii et kaks kolmes peaaegu alati nõustuvad sündmuste järjekorra osas. Jällegi see on huvitav. Ja viimane asi on see, et ka sõnastus on sarnane. Kui Johannes mõistab hukka variserid. Nüüd te saate mind mulle muljetavad oma kreeka keele tundmisega. Ma olen teie jaoks need teatud sõnad pannud, nagu erinevused pannud rasvasesse kirja. Ja algus on siis veidik erinev. Ja enamus sellest on sõnasõnaliselt sama. Kui Nastja ja Maria näiteks siin annavad mulle sisse, panevad lauale töö, milles on sõnastatud täpselt samasugused, siis ma ütlen, et loomulikult on see tegu imega, sellepärast, et me oskame mõtlema ja sõnastama asju täpselt ühte moodi. Nii et tegelikult siin ei ole juhust. Sellel tasemel selline sõnasõnaline sarnasus ei ole ilmselt juhuslik. Siin te võiksite siis kreeka keelest vaadata, sest et tõlkes peaksid olema ka samasugused, aga kreeka keeles me näeme, et mõnikord Mateus, Markus ja Luukas on sõnasõnaliselt sarnased. Mõnikord on Mateus ja Luukas sõnaliselt sarnased. Mõnikord on, jah. Sest me neid asju püüame ära seletada. Me võime ütelda, et see on jumalik inspiratsioon, see on ime. Jaa, jumal võiks seda teha, aga me näeme, et Luukas juba ütleb, et ta on uurinud teisi materjale. Ja me teame ka seda, et inspiratsioon ei ole dikteerimine. Tema isiksus, tema kirjutamas viis. Me teame, et iga piibli autor on oma isiklik stiil, sõnavara ja nii edasi. Me teame, et inspiratsioon ei tähenda, et ta dikteerib. Kas on võimalik, et keegi tsiteerib kedagi teist, kirjutab maha nii-öelda? Isegi mida, kes ma usun, et piibliteks on inspireeritud, aga loogika ütleb, et keegi on kellegi pealt maha kirjutanud. Tundub loogiline. Ja ka nendes kolmes evangeeliumises on ka erinevused, näiteks jõululugu, Jeesuse sünnilugu. Jeesus, ühesed asjad on see, et Jeesus sünnib Betlehemis. Maarja ja Joosep ja aga tegelikult seda me kirjeldatakse väga erinevalt. Kuidas me siis seda seletame? Et on väga palju selliseid hämmastavaid sarnasusi ja ka väga märkimisväärseid erinevusi. See tekitab küsimusi. Ja ka sõnastus on erinev. Nii nagu mõnedes kohtades, et siin on sõnasõnaline, peaaegu sõnasõnaline kattuvus väljaldud mõned. Ja me näeme, et seda juhtub päris tihti, kus me näeme, et poolest on sõnasõnaline sarnasus mõnede üksikute muutustega. Ja seda nimetataksegi sünoptiliseks probleemiks või sünoptiliseks küsimuseks. Ja sellega püüatakse siis ära seletada neid sarnasusi ja erinevusi. Ja püütakse siis ära seletada või leida mõistuspärast lahendust. Et kuidas nad omavahel on seotud, kas nad kirjutasid üksteise pealt maha, see seletaks neid sarnasusi, aga kes kirjutas kelle pealt? See on eraldi küsimus. Nii et me tegelikult rakendame siin allika kriitikat ja küsime, mis olid, millised allikaid need evangelistid kasutasid. Ja tegelikult see on oluline küsimus. Ja miks on oluline, siis ma püüan see ära seletada. 99% kristlast ei tea, mis on sünoptiline probleem. Ja nad võib-olla ei muragi pead selle üle, aga see mõjutab neid. Me ju teame, et meil ei ole ühtegi originaali, evangeeliumi originaali. Seda konkreetset originaali, mille siis Markus või Matteus või Luukas kirjutas. Aga mis meil on? Meil on koopiad, käsitsi kirjutatud koopiad, neid on tuhandeid ja osalisi fragmente, mida me siis võime võrrelda. Ja kuna oli käsitsi kirjutatud, nad ei ole täpselt identsed, nad ei ole selles mõttes. Te võite neid näha, neid ülikooli raamatukogudes onlainis. Et nad on vähem, et teame samad, et mõnikord on keegi, et mõnikord on üks rida vahele jäetud või üks sõna kogemata vahele jäetud või üks sõna on kaks korda kirjutatud. Või on ühte sõna muudetud. Nii, et tegelikult meil on palju neid käsikirju ja vaatavad, kus siis need erinevused on, väiksed erinevused, väga väiksed erinevused ja ebaolulised, täiesti ebaolulised erinevused, aga piibli uurijad ja tõlkijad peavad sellega tegelema ja see on asi, millega nad pidevalt tegelevad. Et see kreeka keelne tekst, mida te kasutate kreeka keel loengutes, ei ole originaal, vaid mille kallal on õpetlased pikalt tööd teinud ja püüavad leida, mis võis olla see originaal tekst. Tundub, et siin on, see on keegi hilisemast käsikirjas on teinud sellise vea sisse, et varasemates koopiates seda sellist asja ei ole ja püüavad siis leida selle teate ja on see tuttav. On nii? On see midagi uut? Ei ole, jah. Ühinenud piibli ühingud või kõik need suurid organisatsioonid, mis tegelevad piibli tõlkimisega. Siis nemad kasutavad seda teatud ühte sellest kreekakeelset teksti. Et nad põhnevad selle kokku teatud arvates, et see sündoopilise probleemi lahendus on õige. Ja kui nüüd õpetajatel on käes, on need erinevad evangeeliumite käsikirjad ja nad leiavad, et kaks Luuka evangeeliumi käsikirja erinevad üksteisest. Selles Luuka evangeeliumi koosud on sarnasem, Mateuse evangeeliga sarnasem ja selles ja ka aga see Luuka evangeeliumil on sarnane pigem Markuse evangeeliumile. See on tegelik olukord, mis tuleb ette. Ja pöötama, missuguse varianti me paneme ametliku Luuka evangeeliumi kreekakeelsesse teksti, mille siis hakatakse piiblit tõlkima. Aga nad kasutavad otsustamisel just seda sünoptilise probleemi lahendust. Ja kui see sünoptilise probleemi lahendus on õige, siis on see kreekakeelne tekst, mis meil on õige. Ja ka kui see vastus sünoptilise probleemile on vale, siis on meil ametlikus kreekakeelses versioonis vale sõna ja sellest on tõlgitud ka meie piiblid. Nii et selles mõttes see sünoptiline probleem on oluline, isegi kui sa pole kunagi sellest kuulnud, see mõjutab seda teksti, mida sa loed meie piiblist, et kõik aegsaegsed tekstid, venekeelne sünodiaalne tõlge ei ole seal tõlgendud, aga tänapäevased kõik aegsaegsed tõlged on otseselt mõjutatud sellest standard kreekakeelsest tekstist. Aga see kreekakeelne tekst on pandud kokku vastavad teatud sellel viise, kuidas nad sünoptilise probleemile vastavad. Nii et see ei ole lihtsalt mingi akadeemiline harjutus või huvi.